er vi kommet ned i den dyre delen av produksjonen. Og den første linjen vi kommer til her, det er det vi kaller en Rollo. Den har også fått navnet Otto, etter, eller min far da. Og her produserer vi alle det vi kaller for støpte ispinner. Det er alle saftis. Det er Isabella, Tipin. Det er Frosted Fruit, og hva det heter alle sammen. Og når jeg sier støpte pinner, det er fordi det, saften eller isen legges ned i en form, og så fryses den i former. Før den da, etter en runde på denne her, så tar det cirka en halvtime. Da dobler den frøset ned på veien. Så drar du ut, og så er den ferdig is.
Pål Henning Olsen er tredje generasjonsdriver av familieforetaket Henning Olsen Is. Selskapet omsetter for nærmere 700 millioner kroner årlig, har over 300 ansatte og hovedproduktet er iskrem i mange varianter. Siden den spede starten i 1924 har bedriften ekspandert til en betydelig nasjonal aktør, med 50% markedsandel innenfor sitt segment. Selve iskremframstillingen foregår i selskapets produksjonsanlegg i Hanneviga, like utenfor sentrum av Kristiansand. Anlegget, som da det ble åpnet i 1960 bare var på noen 100 kvadratmeter, har vært gjennom kontinuerlige utvidelser og moderniseringer. Iskremproduksjon var lenge en bigeskjeft i tobakkskiosken til familien Henning Olsen i sentrum av Kristiansand. Farfar Sven Henning Olsen hadde lært manuell iskremproduksjon under et opphold i Chicago i USA. Da han returnerte til hjembyen på 20-tallet, hadde han med seg produksjonsutstyr og oppskrifter. Sønnen Otto Henning Olsen forteller.
Jeg har litt utgangspunkt i at min far var da født i Skippergade 92. Hvor hans far igjen, altså min bestfar, drev en av de eldste dagligvareforretningene i Kristiansand. Så han kom tidlig bort i næringsmiddelomsetningsopplegget i byen her, og reiste 18 år gammel til Amerika, og var i New York og i Chicago, i forskjellige jobber. Men så hadde han en kjæreste i Kristiansand som sa at nå måtte han komme hjem og stille opp, hvis det skulle bli noe mer med det, hvilket han gjorde. Så han kom tilbake her i 1924, eller noe sånt. Og så begynte han for seg selv da i Markedsgade. Og bygde opp da S. Henning Olsen som firmaet. Og han drev jo da med brukt sjokolade, tobakk og iskrem. Og iskrem var han pioner på her i byen da, for så vidt. Så han var med helt fra den mest primitive begynnelse på iskremomsetning, som gikk jo på det at du presenterte tre bøtter med is, rå is og salt rundt. Så det var begynnelsen på hans iskremaktivitet. Det var jo en 20-30-tals bedrifter som beskjeftet seg med iskrem, hvor han var en av dem. De fleste falt bort etter hvert. Men han holdt ut og lå veldig gunstig til i bybildet, i Markedsgade der. Så han overtok jo en isbar ved siden av sin sjokolade- og tobaksbutikk. Og den var jo sånn typisk pionertiltak da. Og han fikk det til å gå. Selvfølgelig var det jo på den tiden, dette her var jo i slutten av 30-årene, så var det jo slik da at altså, sesongen varte jo da fra, kan vi si, i mai til september, mens det var veldig stille i resten av året. Men etter hvert som da tiden gikk, og det begynte å bli da en sånn mer industriell fremstilling av iskrem, så tok salget seg opp da etter hvert da. Utviklingen var jo da etter hvert slik da at krigen kom, og da stoppet hele iskrem omsetningen opp i sin hele. Men i 1945 da, så kunne han jo ta opp igjen den iskrem omsetningen og hadde da et 40-tals kunder i byen Kristiansand. Men etter hvert så bygde det seg opp en viss rentabilitet på det. Og han var jo da en av de første da i Skandinavia som drev iskremfabrikk og iskremdistribusjon, slik som det etterhånd ble for iskremindustrien i Skandinavia. Da. Så han var full av initiativ, og han hadde lært mye i Amerika. det var en veldig spennende tid, for det var veldig mange som så muligheten for å drive med iskrem på den tida. Men etter hvert så var det bare et par, tre stykker igjen, og til slutt så var det bare to, tror jeg, som drev med iskrem i Kristiansand. Og vi var en av de to, og dermed kunne vi liksom begynne å se for oss en viss virksomhet av mer profesjonell art. Så jeg var jo da, i min tidligste år, var jeg veldig mye ute og så på iskremfabrikker i England og Danmark og Sverige, og så at der hadde de var på vei til å få en industri ut av dette. Så etter hvert så kunne jeg da komme hjem og lage en iskremfabrikk i underetasjen på Markensgade 29. Og vi hadde jo operert med 14 sorter iskrem. Og en del av det var veldig populære iskrem da, som gikk til et utsalg vi selv hadde bygd opp og eide. Så vi ble etter hvert oppsøkt av mange mennesker som bodde her i byen og tilreiste om sommeren, som visste at her var det god iskrem å få kjøpt, og med stor variasjon i smak. Så det var å satse på en høy kvalitet, og det lønte seg faktisk veldig bra å lage toppsmakende produkter. Så det var i grunnen hele utviklingen var basert for min del på akkurat det, at vi skulle ha det beste produktet på markedet. Så det utviklet seg etter hvert i 45, og utover så ble det større og større salg, og så begynte vi å interessere seg for å selge en gro. Det var jo en tapsforretning til å begynne med, men til slutt så fikk vi også lønnsomhet der. Og så er jeg bare ikke glemmer å si at jeg hadde jo da på en eller annen måte så klarte jeg å bygge opp et veldig dyktig team, veldig flinke folk, som jeg hadde både på salgssiden og ikke minst på produksjonssiden. Så jeg kunne da kjøpe inn maskiner som akkurat var viktige for oss den gang, og som da kunne produserte veldig god iskrem. Og så begynte vi å kjøre ut iskrem da, til våre gode kunder med tre motorsykler som raste rundt i byen. Men etter hvert så ble det kjøpt inn frysepiler, og vi bygde oss veldig, veldig raskt da, i 50 år.
Otto Henning Olsen var den fødte leder og forretningsmann. Han overtok bedriften fra sin far med stor entusiasme og førte Henning Olsen fra å være en kjellerbedrift til å bli en av Nordens ledende iskremprodusenter. På slutten av 50-tallet kom hjemmefryseren til Norge. Da følte han at tida var inne for å satse stort, og satte i gang med å bygge en egen isfabrikk. Kapasiteten i kjellerfabrikken var sprengt, og den underjordiske perioden var over. I 1960 sto fabrikken klar, helt nede i sjøkanten i Hanneviga, like utenfor Kristiansand. Dagens direktør og tredje generasjonsdriver Pål Henning Olsen forteller.
Det var ikke stor. Altså, i utgangspunktet skulle de ha fabrikk i byen. For her ute som vi ligger i Hanneviga, vi er jo langt oppe på landet. Men det var ingen tomter inne i Kristiansand kommune, og da lå jo Oddernes kommune rundt Kristiansand. Så da fikk de tomt her ute i Oddernes kommune. Og da var det stor, kan den ha vært, kanskje et par hundre kvadratmeter. Og da var med alt, altså administrasjon og produksjon og fryslager og alt som skal til. Og det var jo den første iskremfabrikken, ren iskremfabrikken, i Skandinavia, så vidt jeg vet. Som kun lagde is der, ikke sant? Normalt var jo at alle meierier hadde iskremproduksjon på sommeren. Så dette var den første liksom ordentlige fabrikken da, som ble bygd. Og i begynnelsen så var det var jo en sånn veldig sesong, det var jo mai til september, og så drev man mye vedlikehold på vinteren og solgte andre frosne produkter, blant annet Findus, mange år. Så vi har liksom, det er liksom bygd, først vi flyttet ut her i 1960, så ble det bygd et eget fryseri i 69, og sånn har vi holdt på med å bygge tilleggsbygg etter hvert som behovet har oppstått, og man har tjent penger, for å si det sånn. Det var fint hvis det var veldig bra vær, det husker jeg jo tilbake i tiden, det var bra sommer, så var det full fart og storm og jubel, og da var det investere og kjøpe nye maskiner eller bygge ut. Ja.
Det som er her på den siden, det er den gamle fabrikken fra 1961, og da i det lille lokalet her, så nå er det bare to linjer, var det jo da produksjonslinje, det var fryseri, det var tørrlager, det var blanderi, og det som vi står på nå, det var melkerampa. Så her på siden her så kom jo melkebilen, og så hadde de noen tanker sånn her som de fikk inn melk av. 20 ganger 5, ja, kanskje 150-200 kvadrater.
Det nye fabrikkbygget var en stor investering for familiebedriften. Dette kombinert med uheldige værmessige omstendigheter førte til en tung periode for Henning Olsen på begynnelsen av 60-tallet.
I begynnelsen, altså når de bygde, så var jo det en klassisk feil. Veldig stor optimisme. De skulle bygge et bygg her som skulle, skulle være så sterkt at de kunne bygge på en etasje. Så, og da ble det også veldig dyrt, og så var det jo regnvær i 2-3 sommer på rad, så var nok på kanten der, var på grensen til konkurs, inntil det løsnet da, de fikk større distribusjon og mer normalisert sommervær, så berget de seg. Rettssiden hadde vel gått sånn rimelig bra. Før var det jo veldig, altså da på 60-70-tallet så var det jo nesten ikke salg på vinteren, og da sto produksjonen i mange, mange måneder. Så nå er det jo en helårsproduksjon, og vi selger is hele året, selv om selvfølgelig sommeren er jo viktig, det er det, absolutt.
Etter et par, tre vanskelige år tok salget seg opp. Henning Olsen gikk offensivt ut og lanserte en rekke nye iskremvarianter. Fabrikken ekspanderte trinn for trinn, og på midten av 80-tallet gikk bedriften inn i et samarbeid som skulle bli svært viktig for den videre utviklingen.
Nei, altså i midt på 80-tallet da, så var det jo en veldig kjeledannelse rundt i Norge. Da kom jo disse Reitan-familien og Rimi Hagen. De hadde jo begynt å etablere sine kjeder, og de vokste. Og på et eller annet tidspunkt på 80-tallet så ble det et brudd mellom Asko, altså Johansson-familien, og Rimi. Og da ville ikke Rimi ha Asko lenger som grossist, og så etablerte de sin egen. Og sånn rundt par og 90 da, så litt senere da, så etablerte Norgesgruppen sin egen detaljledd. For de så at det var et detaljistledd som vokste, og de trengte detaljistledd for å kunne bruke sitt grossistsystem da. Og da fikk vi, da ble vi foretrukket som leverandør til Norges detalj, heter det da. Som etter hvert har blitt Norgesgruppen, og som i dag er vår største, suverent største kunde. Så 80% av vår omsetning går til Norgesgruppen og de kjedene som ligger rundt der. Men det er klart, vi fikk også en distribusjon da, over hele Norge. Det hadde vi ikke hatt frem til da. Det etablerte vi oss opp gjennom hele Nord-Norge, helt opp til Kirkenes og i Midt-Norge. Så da kunne vi, og det var jo strategien, vi måtte kunne levere til alle butikkene i kjeden i hele Norge. Det var et krav også, hvis vi skulle, altså diplomis hadde vi vel kanskje på det, den tiden der, de hadde sikkert 65% maksandel. Og hadde 7 iskremfabrikker og et vanvittig system, og de kunne levere til alle bensinstasjonskjedene, det kunne ikke vi. Så da fikk vi også mulighet til å komme oss inn på kioskleddet da, der det som også var i family kjeder.
Så nå er vi i det vi kaller for, her kaller vi det for miksen. På godt norsk er det blanderi, det er der vi mikser eller blander alle ingredienser. I disse to store grytene, som er på 5000 liter hver. Og her veier vi inn da, automatisk. Altså de tankene står på veiceller. Så blir det veid inn fløte og sukker og litt tørrmelk, kakao. De tingene som vi skal bruke i, for å lave en iskremblanding. De to, de kjører vekselvis. Så da blander den inn, det tar vel en halv time eller sånn. Så blir den pumpet bak den veggen, og så blir det pasteurisert og homogenisert og kjølt ned til lagertemperatur og pumpet over på lagringstanker.
Henning Olsen Is er i dag en bedrift i god form og en av de få familiebedriftene som henger med i næringsmiddelindustrien. I dag produserer fabrikken i Kristiansand nesten 30 millioner liter iskrem og frosne desserter i året. Det utgjør nesten halvparten av det norske iskremmarkedet. Å forandre på en eksisterende isvariant eller skape en helt ny iskrem, ja, det er en møysommelig prosess. Målfrid Kolbjørnsen er matteknolog ved Henning Olsen Is. En av oppgavene til Kolbjørnsen er å fôre markedet med farver og smaker som folket vil ha.
Det avhenger litt av hva vi skal lave, for det er at om man skal ha en helt ny is, eller om man skal bare ha noen nye ingredienser i en is. For det er jo en ting å lave isen, men vi kombinerer jo også forskjellige syltetøyer og laver sjokolader og alt som skal passe til. Så prosessen er ganske sammensatt. Nå har jeg jobbet med dette i over 20 år, så en har jo en vet hva slags smak en er ute etter. Selv om det er en ny smak, så har en lært seg i løpet av årene å finne sånn, den passer til Henning Olsen. Det er noe med å finne den rette Henning Olsen-smaken, uansett hva vi laver. Hvis vi da tar for eksempel en stykkis, så av og til så har vi fått en knakende god idé på hva slags smak det skal være, som regel har vi det. Andre ganger så vet vi kanskje at vi mangler kanskje en grønn is i år, ikke sant? Så det er litt forskjellige utgangspunkter hvordan vi skal finne. Men da, ut fra hva en har av en idé, så må jeg finne en smak som eventuelt passer til den farven, eller passer til, hvis det er en tofarvet is, så må jeg finne to smaker som kan passe sammen. Og da tester jeg ut forskjellige råvarer som vi får fra rundt forbi i Europa, og da lager jeg gjerne opp mellom fem og ti forskjellige forslag som da vår produktutviklingskomitee smaker og bedømmer hva de liker best. Og når de da, hvis de da har bestemt seg for at det var god, de smakene går vi for, så er det jo enda en jobb å få optimalisert det best mulig. Da må vi, en ting å finne retninger, men det er jo å finne liksom oss. Så da må vi jo jobbe noen uker for å finne akkurat den rette smaken. Ikke for mye og ikke for lite, og det skal jo testes gjerne i produksjonen for å se om det fungerer i praksis. Så vi har gjerne litt sånn testkjøring i produksjonen for å få det optimalt.
Ja, så her, alt produseres lages her. Vi har 10.000 pallplasser. Før hadde vi jo egen distribusjon herfra, men nå går jo alt til grossist. Så da er det inn på trailer, og så går det videre til 13-14 forskjellige grossister i Norge som tar inn isen, og så videre selger til butikker.
Jeg prøver å se inn i krystallkula i den grad det er krystall i kula. Men det kan si vi har mål nummer 1 er 90 års bursdag. Og så må vi jo ha et langsiktig mål om å passere 100. Hvordan vi ser ut av det kan være vanskelig å si, men jeg tror vi driver med iskrem, kanskje også med andre produkter. Vi har i hvert fall satt oss med et mål å se om vi kan klare å utvikle andre produkter, og ikke minst utvikle eller bruke merket. Hva kan dette merket brukes til i forhold til andre produkter? Og det er en øvelse i seg selv. Vi må gjøre før vi kan liksom bestemme hva vi skal gå for. Vi har alltid vært i utvikling. Og når det står stille, så tvinner vi tommeltotter og lurer på franken om vi finner på den.
Åpner sommeren.